Sledi večnosti. Med poletnimi počitnicami se navadno vse stvari malce upočasnijo. Ravno obratno pa se dogaja po številnih slovenskih župnijah, ki vsaj za teden dni utripajo v popolnoma drugačnem ritmu. V poletnem času potekajo namreč po Sloveniji številni oratoriji, ki vsako leto privabijo več tisoč otrok in mladostnikov. Oratorij za nekaj dni, en teden ali več tednov, poveže med seboj otroke in mlade animatorje, marsikje pa vključi še razne druge skupine in sodelavce. V osnovi gre za mladinski vzgojni projekt, preko katerega mladi pridobivajo kompetence in razvijajo svoje sposobnosti na različnih področjih. Večino oratorijev povezuje glavni junak iz literature, svetega pisma ali nekdo izmed svetnikov, ki se preko zgodbe predstavi otrokom. Tako na privlačen način navdušuje otroke za vrednote krščanskega življenja. Spoštovani poslušalci, ker nas je zanimalo, kako poteka oratorij, smo se podali v župnijo Brezovica pri Ljubljani, kjer nas je pričakalo živahno petje otrok. Med otroki smo opazili tudi voditeljico oratorija, Valentino Celarc, ki nam je zaupala, komu je oratorij pravzaprav namenjen.
Oratorij je namenjen vsem šolskim in nekaterim predšolskim otrokom, ki želijo se družiti, duhovno rastati, nove prijatelje spoznavati, se povezvati med sabo in preživeti čudovit teden med poletnimi počitnicami.
Oratorij, ste rekli, to je nek čudovit teden med poletnimi počitnicami. Kaj pravzaprav pa je oratorij?
Oratorij je neko poletno druženje za otroke, ki pa ima neko osnovno temo, ki nas vodi čez cel teden. In cilj oratorija ni le igranje čez cel teden, temveč tudi osebno rastati, se razvijati, se učiti socialnih stikov, sodelovati v skupini. Otroci veliko iz oratorija naučijo, ni le druženje, ampak se ogromno tudi naučijo.
Oratorija na Brezovici se je letos udeležilo 115 otrok, zanje pa je skrbelo 24 animatorjev.
Tako je, imamo animatorje, ki so bivši udeleženci oratorjev velik. Med animatorje pridejo otroci, ki grejo v 9. razred osnovne šole. Ker mi imamo animatorji priprave na oratorij, začnemo že takoj septembra po oratorju in imamo celo leto enkrat na mesec druženja, ker menimo, da je bistveno pri skupini animatorjev, da je povezana med sabo, ker če je skupina povezana, super funkcionira. Zaradi tega mi vedno 9. razrede že povabimo zraven, da se nam pridružijo. Tako da se animatorji čez celo leto družijo od januarja naprej, v februarja, ko pride gradivo ven, pa tudi že pripravljamo točno na oratorij, ki prihaja.
Omenili ste, da že 9. razrede osnovne šole povabite v vrste animatorjev, ki potem skrbijo cel teden za otroke, za njih pripravljajo program, vodijo program. Pa me zanima, kako pa nekdo pravzaprav postane animator? Ali so za to potrebna kakšna posebna usposabljanja, kakšna posebna znanja?
Obvezno ni. Pač animator je lahko vsakdo, ki mu je igra z otroki veselje, ne muka. Pač, ki se rad druži z otroki, ki ima željo po raziskovanju, po delu v timu, druženju, ker izobraževanja so kvečem potem med letom, ko se je skupina pripravlja. Ni neka pomembna stvar oziroma obveza, da mora imeti nekdo neko izobraževanje opravljeno, če hoče postati animator, ampak to je neko, ko je že del ekipe, animator, imamo potem izobraževanja, da skupina raste in izobražuje.
Med otroki na cerkvenem dvorišču je tudi župnik Jože Poje. Vprašamo ga, odkot pravzaprav izvira oratorij.
Sama beseda za oratorij prihaja od latinske besede orare. To pomeni beseda moliti, ker prvi oratorij, ki se je začel v 16. stoletju, tega je imel sveti Filip Neri, je bil kot prostor, kjer so ljudje lahko se zbirali, molili, in to je bil kot družabni dogodek, molitve, pogovora, tudi medsebojnega druženja. Je pa res, da je potem kasneje v 19. stoletju sveti Janez Bosko ta način spremenil, ko je imel mlade ob sebi. On je videl, da mladi v času industrijske revolucije so dejansko prepuščeni samemu sebi. In ti mladi niso imeli niti osnovnih pogojev za življenje in jih je zbiral ob sebi po eni strani zato, da jim je dal možnost učenja, bivanja, dejansko tudi prehrane. Don Bosco je na oratoriju zelo poudarjal malico, ker za mladega človeka, za fante je potrebno tudi prehrana, drugače je nemogoče, da se živi.
Kdaj pa je oratorij pravzaprav prišel v naše kraje, v Slovenijo? Kako dolgo že potekajo oratoriji pri nas?
Ker je sveti Janez Bosco ustanovitelj Salezijancev, so na slovenska tla prenesli oratorij tudi Salezijanci. Prvi bil v Sloveniji že leta 1901. In potem so oratoriji med Salezijanci delovali do druge svetovne vojne. Vojna je dogajanje prekinila, tudi po vojni te oblike dejavnosti ni bilo mogoče imeti, je bilo prepovedano. Je pa zopet v Sloveniji bil prvi oratorij leta 1988. Salezijanci so začeli, to je pa lahko rečemo že nova oblika, ta sodobna, ki jo mi imamo, in zahtevala je temeljito pripravo za mlade, ne samo za otroke, predvsem za animatorje, tako da je prvi priročnik za animatorje izšel 1995. leta kot zbirka gradiv, s katerimi se mladi pripravljajo v oblikovanju programa za otroke.
Janez Bosco je za mlade želel poskrbeti celostno. Upošteval je njihovo telesno, čustveno, intelektualno, socialno, moralno in duhovno razsežnost. Različne razsežnosti so povzete v konceptu štirih stebrov oratorija. Dom, šola, dvorišče in župnija.
Prva stvar je dom. Oratorij je nek prostor, kjer se čuti vsak sprijetega. In animatorji so k temu poklicani ti mladi, da pritegnejo otroke, da so tukaj sprijeti, kljub tej različnosti z različnih družin, ki prihajajo, da se tukaj počutijo doma. Druga stvar oratorija je župnija, tista, ki pa podaja duhovno bogatstvo. Človek sam po sebi kot posameznik duhovnega bogatstva zelo težko pridobi, ampak v skupini, v sobivanju z drugim se dobiva to duhovno bogatstvo vere, ki je odnos do Boga. Poleg tega je oratorij tudi šola, ampak ne pozabimo, ne ta šola, ki nas oblikuje kot osnovno šolstvo in naprej, ampak predvsem šola za življenje. To učenje v medsebojnih odnosih, ki se dogajajo samo v skupnostih. Ne nazadnje oratorij kot nek četrti steber ali četrta opora je pa dvorišče kot simbol igre, druženja, ker mlad človek in otrok potrebuje druženje, zabavo, prijateljstvo, sproščenost. Človek, ki je mlad, ima poln energije in to je potrebno dati tudi drugim z igro, z druženjem, s tem veseljem, ki je pristno, ki ostane človeku.
Oratorijski program navadno poteka od jutra do večera. V nekaterih primerih vključuje tudi skupno bivanje, nam je povedala Valentina Celarc.
Torej, animatorji začnemo že ob 7. zjutraj z molitvijo v kapeli. Potem se pripravimo še tiste pomembne stvari, takrat če otrok ni. Ob 9. pa začnejo prihajati otroci. Imamo sprejemno pisarno, kjer so otroci prijavijo na oratorij, da vemo, kdo je prišel, kdo ni prišel, da dobijo svoje štrikce z imeni. Potem zapojemo himno, dvignemo zastavo, ima gospod župnik kratko molitev jutranjo. Letošnje leto smo zdaj še vsako jutro pogledali, kateri je današnji zavetnik, ki goduje. Potem je še kdo, če imel god, smo mu vse najboljše za god zapel. Potem gremo v stavbo zdraven župnišče, ki se imenuje Marijin dom, v kateri nas čaka dramska igra. Letošnje leto smo si dali izziv in smo izdelali lutke in imamo lutkovno predstavo. Po lutkovni predstavi nam gospod župnik naredi kratek uvod v katehezo oziroma kratek povzetek zgodbe, katero smo videli. Potem pa se razdelijo otroci v skupine po razredih, torej da so starostno skupaj in imajo kateheze, v katerih imajo vsak animator pripravi za svojo skupino glede na starost primerno vsebino, torej glede na zgodbo, ki je bila tisti dan, tiste pomembne stvari izluščijo ven skozi igro. Ima še tak verski pridih, tudi kaj zmolja, pa kateheze veliko krat skupaj obiščajo kapelo, pred katero imamo tudi stopine prilepljene, da lahko otroci sami pridejo, kadarkoli v kapelo pogledati Jezusa. Potem pa po katehezah se pa zberamo vsi na velikem travniku. Veliko krat imamo navado, da skupaj še en velik banc naredimo, da gremo velik krog in skupaj zaplešamo. Potem pa se razdelimo v sedem različnih delavnic in vsak otrok si sam izbere delavnico, v kateri bo bil. Potem pa po delavnicah pa imamo kosilo, katerega nam par dni nekateri dobrotniki skuhajo, imamo pa tudi sponzore razne gostilne, ki nam skuhajo kosilo. Po kosilu imajo otroci približno uro pa pol prostega časa, ker zelo uživajo, da lahko prosto igrajo nogomet, da se lahko žogajo, da se risajo po tleh. Seveda so animatorji ves čas med njimi se igrajo, kakšne nove igre učijo. Potem po temu prostemu času pa imamo še veliko skupno igro, kjer se pa vsi otroci skupaj naenkrat igrajo.
Narediva samo korak nazaj. Kako potekajo delavnice? Kakšno ponudbo imate tu na Brezovici? Kaj počnejo otroci na delavnicah?
Ja, imamo več različnih delavnic. Sicer letošnje leto športne delavnice nimamo, ampak imamo akrojogo. Ker imamo nekaj animatorje, ki se s tem tudi ukvarjajo in je otrokom zelo zanimivo, ko izvaja akrojogo. Potem imamo eno delavnico, kjer izdelujejo blokce za pisati in za pesnice. Potem imamo delavnico, kjer izdelujejo zmaje, ki letijo. Imamo tudi žverce, to pomeni, da vsak otrok izdela svoj pošteček, katerega samo krasi, pač nastanejo male žverce. Imamo pa tudi skautsko delavnico, kjer pa otroci spoznajo osnove skautstva, skupaj postavijo skautski šotor, zakurijo ogen, grejo na pot preživetja, tako v gozdu.
Torej, če malce obnovim tale dan, po dvigu zastave, po jutrni molitvi sledi torej zgodba, letos spremljate Ostržka, potem kateheze, kjer še nekoliko poglobite te vrednote, ki so bile izražene v zgodbi, potem sva sedaj omenila delavnice in po vsem tem so otroci že pošteno lačni. S čim jim postrežete?
Že med katehezo in delavnico otroci dobijo pecivo in piškote, katere nam prinesejo starši. Kakšne malenkosti gremo tudi seveda, kakšne piškote kupati, da vsak dobi otrok malo za prigrizant. Potem pa imamo kar konkretno kosilo, kjer se vsi svoje želočke napolnimo.
Danes nekako prevladuje neko mišljenje, da so otroci dosti izbirčni, tudi kar se hrane tiče. Pri vas radi jejo?
Ja, pri nas, če hočejo biti siti, pač morajo jesti. Nismo gostilna z različnimi menije, ampak imamo eno hrano, en velik kotel ene hrane in mogoče kakšna izjema je, ampak ni tega velikega odstopanja, da bi ne bi želeli jesti, ampak vse jim je hrana všeč, res všeč. Če še starši, ko pride otroke iskati, povejo, da je otroka brez hrana všeč.
Seveda smo hitro stopili do otrok in jih povprašali, kaj jim je na oratoriju najbolj všeč.
Meni se na oratoriju najbolj všeč delavnice, pa velika igra.
Najbolj mi je všeč prosti čas. Igramo nogomet, ragbi, pogovarjamo.
Meni so na oratoriju v bistvu najbolj všeč delavnice, ker vsak let je nekaj novega, pa pol se lahko vedno kaj novega naučim, pa pol doma še probam še kakšno tako stvar še enkrat narediti. Jaz sem šla letos na take polštrčke, da se dela polštrčke, pa sem delala že za pestance, pa lutke za naroke.
Hrana. Polenta.
Najbolj mi je všeč predstava, ko je vsako jutro, ko se vedno nekaj naučimo. Naprimer, danes je bilo resnica.
Delavnice pa igrca, kaj zjutri, pa himna.
Ponovadi najraje rišem, ampak tukaj se mi je pa všeč, ko lahko šivamo žverce, ki so taki polštrački v obliki različnih živali.
Igra, ker se lahko igramo nogome.
Ko mi animatore ne dovolji igrati na bas kitaro.
Delavnice.
Izdelujemo stvari, ne vem, vestrospeve, pa take žverce, pa tako. Učiti, da si tebe je v srce.
Vsako leto oratori povezuje glavni junak iz literature, svetega pisma ali nekdo izmed svetnikov. Jože Poje je povedal, da otroci letos spoznavajo Ostržka in njegovo zgodbo.
Ko sem prvič slišal, da bo Ostržek v oratoriju, me kar malo zaskrbilo, kaj ćemo zdaj s tole lutko počet. To je neka pravljica. Ampak na koncu sem opazil, da je to izredno dragocena zgodba. Ostržka, ki je narejen iz lesa, naredil ga je mizar. Mame nima, sam pove. In tukaj vidim, je kar žal tudi neki otrok, ki ni takega doma, kot bi ga človek pričakoval. In Ostržek je bil s strani mizarja sprejet, ljubljen. Mu je bil dragocen, čeprav bil navihan otrok. Sploh otrok, ki ima težave in nima tistega ljubečega doma, je lahko težaven mladostnik, problematičen. In Ostržek se je v svojem življenju zaletel v veliko stvari, od laži, goljufij, toliko mamljivih stvari jih bilo. To, kar danes vsakega človeka, pa ne samo otroka, pa mladega, še starejšega zavaja. In preko lastne življenjske izkušnje, preko Murna, ki je kot vest človekova, je počasi prihajal do tega spoznanja, da je treba biti iskren do sebe. Da je treba biti delaven v življenju, da je treba biti dober do bližnjega, pomagati, ne iskati bližnjice, ki morda pomagajo samo za uro ali dve, dolgoročno se pa nobena ne izkaže za dobro. In Ostržek je izredno blizu otrokom in začutijo pomen resnice, iskrenosti, delavnosti, marljivosti, poštenja. In če njihovi odnosi na tem temelijo, kar je Ostržek počasi v življenju spoznal, potem lahko vidijo, da bo njihovo življenje tudi imelo neko trdnost in bodo lahko skupaj nekaj lepega doživeli in tudi oblikovali svoje življenje na dobrih temeljih, trdnih.
Tako je oratorij po eni strani usmerjen v vzgojo otrok, po drugi strani pa na njem tudi mladi animatorji razvijajo svoje sposobnosti.
Zame se mi zdi oratorij izredno dragocen za mladega človeka. Jaz mislim, da je v prvi vrsti tukaj to namenjeno mlademu človeku, mladostniku, animatorju. Zato, ker prvič, ko se sooči z izkušnjo dajati, oblikovati, išče v sebi sposobnosti, talente, zmožnosti, kaj v sebi ima. Potem se sooči z izkušnjo omejenosti, da vidi, kje je težava. Dokler je otrok majhen, ko nekaj dobiva, sam ne izkusi, v čem je stiska težava ljudi, ki to oblikujejo. Mlad človek pa takrat se lahko začudi, kako je nekaj težko, naporno, po eni strani pa lepo. In tukaj ima izkušnjo skupnega druženja, podajanja vsebine, ki so vzgojne, kar je izredno pomembno, da ni samo odrasel človek tisti, ki pristopa na pot vzgoje, ampak mladostnik, ki se sam oblikuje, pa mlajše vodi k dobremu. Potem je tukaj tudi podajanje duhovne vsebine, lepote krščanstva. Mlad človek, 14, 16 let, 18 let star, ki začuti, da je lepo biti kristjan, da je to nekaj dragocenega, to v sebi nosi, morda niti ne govori, ampak to izžareva. In ko otrok vidi mladega, veselega človeka, ki je veren, da mu vera prinaša nekaj več kot samo običajno življenje, vidi, da je lepo biti veren, kristjan, zaupati v Boga, ki nas dejansko spremlja, vodi v življenju.
Pred mikrofon smo povabili nekaj mladih animatorjev, ki so nam zaupali, kaj jim pomeni oratorij.
Meni pomeni oratorij preživljanje nekega prostega časa med poletnimi počitnicami, druženje z otroki. Ful veliko ti dajo otroci neke energije za naprej, za šolsko leto.
Ja, oratorij zame je približanje otrok Bogu in da se družijo med sabo med poletnimi počitnicami, da preživljajo med prijatelji.
Predvsem
se veliko naučimo od teh otrok vseh, zaradi tega, ker oni ti veliko novih stvari prinesejo. Pač spoznaš, kako delaš pač z otroki, kaj jih zanimajo, kako se njim prilagoditi, ker pač se razlikujemo pač, odrasli in otroci. Tako da ja.
Tudi zbliževanje z animatorji, druženje predvsem. Ful enih poznanstv s otroki, ki jih potem srečamo pri maši in si mahamo ten čez cerkev, recimo. Dober občutek, ko me čakaš naslednji oratorij. Tako.
Druženje z skupino ljudi, ki se cel let pripravljaš, pa druženje otrok, ki se spoznajo novi otroci, pa se pol začne družati.
Prideš na oratorij kot animator in potem otrokom svoje znanje predajaš. In na začetku je težko, ker pač recimo na delavnici ne znajo delati blokcev ali pa česar kola, ne. Pa mu desetkrat pokažeš, pa vidiš, da naredi lepši blokec od tebe in si notranje zadovoljstvo dobiš.
Je zanimivo videti, ker sem že več let animatorka, tiste otroke, ki si jih imel, ki si prvič prišel. Pa jih zdaj vidiš, ko so zdaj animatori, ti pomen velikno. Tudi, ko vidiš, koliko so se naučili, pa da lahko oni predajo naprej to, kar se ti lahko dajo. No, tako da je, rotor je fajn.
Oratori ima vrh v enotedenskem dogajanju, vendar pa po besedah Valentine Celarc priprave na oratori trajajo vsaj pol leta.
Prav za oratori traja od januarja, februarja naprej. Od septembra do januarja pa imamo mi vedno cilj, da se dela na team buildingu, na povezovanju ekipe, da postane skupina eno. Potem od januarja, februarja, ko enkrat pride gradivo ven, se pa začne delavnice pripravljati, kateheze pripravljati, velike igre, kam bi šli na izlet gosti, pa prav izredno za oratori, ki prihaja.
Misliti morate seveda tudi na finančni vidik oratorija, ali udeleženci sami prispevajo neko prijavnino?
Letošnje leto smo zaradi uvedbe davčne blagajne uvedli prostovoljni prispevek, oziroma smo staršem namignili, kakšen bo približen strošek na otroka. Drugače smo imeli prostovoljne prispevke, seveda pa brez sponzorjev nam ne bi tega projekta uspeli izvesti. Ampak ker smo seveda mi nas vedno čas povozi, gremo s te sponzorje prepozno iskati, ampak še vedno pa najdemo dobrotnike, ki nam pomagajo izvesti ta teden za otroke.
Oratori nekako nakazuje tudi duhovnost otrok, duhovnost mladih, gre za nek duhovni utrip, tudi za podajanje krščanskih vrednot. Pa me zanima, ali pridejo k vam na oratori tudi otroci, ki drugače ne hodijo k verouku?
Smo imeli že take primere, da so starši nas kontaktirali, če smejo pripeljati svoje otroke, čeprav ne hodijo k maši. In mi seveda vsem rečemo, da so vsi otroci so zelo dobrodošli v naši družbi, ne glede na to, ali so verni ali niso verni. Zato, ker menimo, da za tiste, ki niso, je to lahko enkratna priložnost, da jim prikažemo, kaj sploh pomeni biti veren. V ospredju mi je zgodba o enem animatorju, ki ni bil veren. In ker nekateri so na enem izobraževanju bil on zelo prizadet, ker mu je voditeljica izobraževanja rekla, da pač animator, ki ni veren, ne more biti animator, ker mu steber župnija manjka, ne, kot duhovnik oziroma kot neka duhovna vodja. In se mi je zdelo tako lepo, da ima nek mladi fant željo raziskovati. Čeprav ni veren, da ga to ne odvrne, ampak kvečem, da želi biti zdraven. Ker s tem, ko je zdraven, ne da bi se on zavedal, spoznava in si pridobiva svoje mnenje.
Se pravi, tukaj tekom oratorija gre tudi za vzgojo, gre za posredovanje nekih krščanskih vrednot. Kakšna pa je pravzaprav tale pedagoška metoda? Lahko govorimo o neki pedagoški metodi, na kakšen način podajate to snov otrokom?
Vse ti misli in to, če otroku poveš, si ne bo zapomnil. Zatega je pač oratorij tak sestavljen iz štirih stebrov in eden izmed teh je tudi dvorišče, kar pomeni igra. Zato se animatorji ves čas trudimo, da pomembne stvari predamo otrokom preko igre. Naprimer, če bi govorili o zaupanju, ne bojo otroci nič verjeli. Če bomo pa izvedeli igro zaupanja, ko nekdo stoji na mizi in se more predati svojim prijateljem, ki gospodi ujamajo, bojo veliko več se o te izkušnje naučili, kot če bi jim povedal to.
Zaskrbljenim staršem bi se nekatere aktivnosti, kot naprimer skakanje iz miz ali pa delavnica akrojoge, lahko zdele nevarne. Malce zaskrbljen je tudi župnik Jože Poje.
Dejansko pri oratoriju imam vsako leto strah zaradi varnosti otrok, ker hitro se lahko zgodi kakšna nesreča. In tukaj res dajem velik poudarek animatorjem, da pazijo na varnost, da se ne bi poškodovali, ker hitro lahko pride pri taki množici otrok. Po drugi strani se mi pa zdi na oratoriju dragoceno to, da je stvar preprosta, tudi pri prehrani. In ko otrok vidi animatorja, da je navdušen nad navadno polento, tudi če ni prav dosti slana, pa se malo sol doda, dejansko so veseli tega, kar imajo. Ni nobene izbirčnosti. In danes je prej težava v tem, da imajo otroci preveč kot premalo. In morda oratorij glavno to pokaže, da je v preprostem načinu življenja lahko še toliko lepše, kot pa če ima človek preveč stvari. Ta skromnost in prijateljstvo največ da mlademu človeku.
Ali pa vsta vrveš okoli cerkve ne moti ostalih vernikov, predvsem starejših?
Res, da je živahno v tem času, posebno če več kot 100, v nekaterih župnijah tudi čez 200 mladih, ampak sam kot župnik, pa še pred leti kot kaplan, tudi od starejših ljudi. Zlepa nisem slišal kakšno negodovanje, ampak so bili veseli te polnosti. Te cerkev, ki je bila sveta maša v zaključku, ti je bila živahna, polna, vse se je drenjalo. In pri nas na praznik Veliki Šmaren, začetek oratorija sveto mašo, par ljudi mi je reklo, toliko polne cerkve zjutraj še ni bilo. Toliko življenja, toliko veselja, pričakovanja in zelo povabim starejše, da se z molitvijo spomnijo teh otrok in mladih. In preko teh otrok, ki so tukaj, njihovih staršev, ki zaupajo otroke mladim, da bi nekaj lepega doživeli. In mislim, da če je podpora starejših v molitvi, ki so lahko doma tudi zaradi starosti, bolezni, drugih življenjskih stisk, so lahko povezani s tem trenutkom dogajanja tukaj. In se mi zdi, da oratorij ni samo stvar 120 mladih in otrok, ampak veliko več za župnijo. Potem, ko oratorij, bomo rekli, izveni, pa ostanejo gotovo v vezi teh mladih. So povezani, radi se srečajo, obuja spomine za nazaj in to je tisto, ko človek lahko nekaj lepega ohrani za življenje in ima lep spomin za nazaj, po eni strani pa tudi eno veliko pripravljenost, da tudi ponovno naslednjo leto zopet pristopi k temu. Ker jaz sam čutim, lažje je danes v tem trenutku mladega človeka dobiti v neko projektno usmerjenost, ko nekaj začnemo, delamo in imamo, težje je tisto, da je nekaj stalnega, brez izrazitega vrha. Oratorij ima izrazit vrh v dogajanju župniji, potem pa tist lep, bi rekel, oddih, morda še na kakšnem skupnem izletu. Včasih se ustvarijo celo mladinski zbori, oratorijski zbori ali kakšna druga povezanost teh mladih, ki ostanejo prijatelji med seboj.
Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, to je bilo nekaj utrinkov iz oratorijskega dogajanja. Živahen utrip, ki smo mu bili priča na Brezovici pri Ljubljani, pa je v letošnjem poletju prisoten na več kot 300 župnijah po vsej Sloveniji. Hvala za pozornost in lepo nedeljo.